Nun di latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Die Dominico in partibus Ukrainae orientalibus separatiste suffragium populi de independentia regionis instituerunt. Unio Europea et administratio Kiovie suffragium illegale declaraverunt neque eventum agnoverunt ex quo major pars independentie favebat. Antea presidens Vladimir Putin petiverat ut illud suffragium differetur. Ordo de securitate et cooperatione Europea consilium paravit quo status rerum in Ukraina stabiliretur, cum violentia deponeretur, dialogus nationalis suscipereetur, regimen Ukrainee in comitis presidentialibus sustineereetur. Unio Europea, USA, Russia, Ukraina, se consilio favere nuntia verunt. Colloquis presidebit Wolfgang Ischinger, veteranus diplomaticus germanus. Die nono mensis maii, anno millesimo nongentesimo quadragesimo quinto, bellum mundanum secundum finitum est. Illo die victoria de Germania nazistica reportata celebratur. In pompa militari, que in platea rubra moscuensi fiebat, intererant undecim milia militum, quibus presidens Vladimir Putin, qui etiam imperator exercitus est, orationem habuit. Laudavit amorem patriae, qui omnia vinceret, et monuit diem victoriae postulare fidelitatem erga patriam, et ostendere quanti esset illam defendere. Post pompam moscuensem, Putin in Crimeam profectus est, et pompam classis maris euxinii Sebastopoli sequebatur. Regimen Ukrainee iter Putinii provocationem habebat. Kertaamini finaali cantionis, quod vespere sabbati hafnie factum est, intererant cantores vel cantatrices vigintis exterrarum. De palma constituerunt omnium terrarum participum delegationes atque singuli kives quisententias telefonike dederunt. Victoriam reportavit Austria, quam representavit Conchita Wurst alias Tom Neuwirth vir viginti quinquiannorum. Modo femine eleganter vestitus et nigra barba ornatus ille cantavit Rise like a Phoenix, surge modo Phoenicis, quod auditoribus tanto pere placuit, ut Austria ducenta nona ginta puncta pararet. Secundum locum obtinuit Hollandia, tertium Svetia. Finnia septuaginta duobus punctis acceptis, fuit in kertaamine undecima. Presertim in Europa orientalii Conchita Wurst reprehende baatur, et in Russia, Belorussia, Armeniaque, reprobatores efficere cona bantur, ne cantio illius omnino in televisione monstraretur. Reprobatio nostra nullos habet fines, scripsit Vladimir Zhirinovski, politicus ultranationalis. Vitali Milonov, delegatus communalis Petropolitanus, kertaamen Eurovisionis spectaculum sodomie et concitam exemplum perversionis appellavit. Etsii politici russi concitam de homosexualitate propaganda accusaa verunt, kives cum eis dissentire videntur, nam ex punctis telefonicae in Russia datis tantum Armenia et Belorussia plura obtinuerunt quam Austria. Nuntis latinis ita finitis, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.